คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
There are a lot of misconceptions in society still aroundwho can get eating disorders, the misconception that only young womenwho are very thin might have an eating disorder, but we know that that's just not true and that they don't discriminate andcan affect anybody regardless of gender, sexuality, cultural background, body shape or size. But I think because of those narrow portrayals, there can be a lot ofstigma in society and a lot of self-stigma that people hold as well. So if they don't think that they fit that stereotypical presentation, they might just not even recognize that what they could be going through is an eating disorder.
ทำไมสังคมจึงมองว่าความผิดปกติในการรับประทานอาหารเกิดขึ้นได้เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นแต่จากรายงานระบุว่ามากกว่า1ใน3ของผู้ป่วยจากอาการนี้เป็นผู้ชายเรามาติดตามสาเหตุของประเด็นนี้กันค่ะ
โอ้โหถ้าเกิดว่าดียังไงเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยทุกคนถ้าใครได้เริ่มออกช็อปก่อนก็คงจะตีกับกระเป๋าตังค์ตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันถูกไปมากก็เลยจะเห็นว่าของคุณภาพที่เขาไปอยู่ในออฟช็อปเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณภาพที่ยังดีอยู่มากก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบทำไมคนถึงสามารถทิ้งของพวกนี้ได้ถ้าของพวกเนี้ยมันไม่ได้มาอยู่ในร้านออฟช็อปมันคือจะไปอยู่ในถังขยะ
ช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเรามาฟังเสียงชุมชนไทยที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปจะมาถกประเด็นที่ว่าการซื้อของมือสองหรือสินค้ารีไซเคิลมีประโยชน์กับตนเองสังคมและโลกอย่างไรอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
พรรคแรงงานยอมรับอาจแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าหลังเศรษฐกิจออสเตรเลียโตช้าสุดในรอบหลายสิบปีส.ส.รัฐบาลเกาหลีใต้คัดค้านยติถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอนหลังประกาศกฎอัยการศึกในหลวงเสด็จพิธีสวนสนามเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังของรัฐบาลกลางกล่าวว่ารัฐบาลกลางอาจแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าได้หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวการยอมรับดังกล่าวเกิดขึ้น1วันหลังจากการเปิดเผยตัวเลขที่แสดงเห็นว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบหลายทศวรรษและพึ่งพาการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐเป็นอย่างมากในเดือนกันยายนการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหลือ 0.8% จาก 1% ในเดือนมิถุนายนและต่ำกว่าที่คาดการไว้อยู่ที่ 1.1% จิมชาลส์เมื่อกล่าวกับ ABC ว่าพรรคแรงงานอาจพ่ายแพ้ในปีหน้าและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีทางเลือกที่ชัดเจนมาดูการเมืองของเกาหลีใต้ด้านพรรคของประธานาธิบดียุนซอกยอนกล่าวว่าพวกเขาจะคัดค้านยติถอดถอนประธานาธิบดีจากความพยายามของเขาที่จะประกาศกฎอัยการศึกในคืนวันอังคารที่ผ่านมาด้านพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีเสียงข้างมากในรัฐสภาจำเป็นต้องมีสมาชิกรัฐสภาจากพรรครัฐบาลอย่างน้อย8คนเพื่อสนับสนุนยติดังกล่าวถึงจะสามารถผ่านได้ขณะที่ทางผู้ประท้วงได้จุดเทียนไว้อาลัยในกรุงโซเมื่อค่ำวันพุธและเรียกร้องให้หยุดลาออกจอห์นฮักซอนศาสตราจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮันกุกกล่าวว่าหากมีการประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่มีเหตุอันควรก็อาจเป็นเหตุให้ถอดถอนได้อาจารย์จอห์นฮักซอนยังกล่าวด้วยว่าเมื่อทหารเข้าไปในรัฐสภาก็ยังมีประเด็นว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย เป็นการทำกบฏหรือไม่การก่อกบฏหมายถึงการกระทำที่ทำลายรัฐธรรมนูญเช่นการใช้การจลาจลเพื่อก่อกวนระเบียบรัฐธรรมนูญโดยหากมติถอดถอนได้รับการอนุมัติพร้อมกับได้รับการอนุมัติจากศาลรัฐธรรมนูญหยุนจะเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนที่2ที่ถูกถอดถอนนับตั้งแต่การประท้วงจุดเทียนครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านเรื่องอื้อฉาวในการใช้อิทธิพลซึ่งนำไปสู่การปลดอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนแฮออกจากตำแหน่งในปี2017ทิ้งท้ายกันที่สายตรงจากประเทศไทยในหลวงเสด็จพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณทหารราชวัลลบเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่10ในการนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์3เหล่าทัพในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมสวนสนามทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทโดยสรุปความตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกภาคส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญทั้งของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนสำหรับพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นั้นเป็นพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทหารรักษาพระองค์ทุกเหล่าทัพที่จะเป็นโอกาสพิเศษในการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพไทยมาดูตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท01สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่6วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาแคนเบรามีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5ธันวาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
I find it really strange that we've got this notion that eating disorders fit here in this feminized space when in fact I am witnessing iceberg of an issue that we are only starting to cotton onto right now.
บ่อยครั้งที่คนเข้าใจว่าความผิดปกติในการรับประทานอาหารเกิดได้เฉพาะกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวตะวันตกเท่านั้นแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วมากกว่า1ใน3ของผู้ป่วยจากอาการนี้เป็นผู้ชายยิ่งผู้ที่มาจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมมักพบอุปสรรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้ผู้ชายเหล่านี้ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแคทริโอนาสเตอร์แรตจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะความผิดปกติของการรับประทานอาหารเป็นปัญหาสุขภาพที่พบเจอมาเป็นเวลานานซึ่งความเจ็บป่วยนี้ส่งผลกระทบต่อหญิงสาวและเด็กผู้หญิงชาวตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆความผิดปกติในการรับประทานอาหารไม่ได้แบ่งแยกตามเพศหรือเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งโดยเฉพาะแต่คุณรู้ไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วมากกว่า1ใน3ของผู้ป่วยจากโรคการกินผิดปกติเป็นผู้ชายจากข้อมูลของมูลนิธิ The Butterfly Foundation ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารของออสเตรเลียคุณทารินดูเจดีว่าวัย30ปีต้องเผชิญกับอาการป่วยจากโรคการกินผิดปกติเป็นเวลาถึง1ปีเต็มก่อนที่เขาจะกล้าขอความช่วยเหลือเขาเปิดเผยว่าเขารู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะยอมรับว่าตนเองมีความผิดปกติในการรับประทานอาหารแม้จะสังเกตเห็นความผิดปกติในการรับประทานอาหารและร่างกายของเขาในช่วงรอยต่อตั้งแต่จากมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยก็ตาม
It was a really tricky time for me. I remember hearing all of these voices in my head around, you know, what I should be eating and what I shouldn't be eating, what I should be focusing on.
มันเป็นช่วงเวลาที่สับสนมากสำหรับผมมีเสียงในหัวที่คอยบอกว่าอะไรไม่ควรกินอะไรที่ควรใส่ใจตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความผิดปกติของการกินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ในสมัยนั้นเพราะปกติเราจะรับรู้ว่าความผิดปกติของพฤติกรรมการกินที่นำเสนอในสื่อหรือทางออนไลน์มักจะเป็นหญิงสาวซึ่งมันไม่ใช่ผมแน่นอนและสิ่งที่ผมคิดก็คือผมไม่สมควรที่จะป่วยเป็นโรคนี้และมันหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือบางอย่างคุณทารินดูเจดีวากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาประสบปัญหาความผิดปกติในการรับประทานอาหารแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพและร่างกายของเขาเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนผิวสีเขาจำความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกจากประสบการณ์ในโรงเรียนประถมของเขาได้และมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเลือกกินเมื่อตอนเป็นเด็ก
I remember when I was in primary school, there was a time where one of our teachers was giving stamps to all the students for good work.
จำได้ว่าตอนที่อยู่ชั้นประถมมีครั้งหนึ่งที่ครูคนหนึ่งปั๊มตราปั๊มให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนผมจำได้ว่าผมต่อคิวและยื่นมือออกไปเพื่อให้ครูปั๊มตราแต่ครูบอกว่าเธอปั๊มไม่ได้หรอกเพราะมันกลืนกับสีผิวของเธอตั้งแต่นั้นมาผมตระหนักว่าตัวผมเองนั้นไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่ตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นเรื่องปกติและมันขึ้นอยู่กับตัวผมเองที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสมัยนั้นมูลนิธิ Butterfly Foundation ระบุว่าโอกาสที่ผู้ชายจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคผิดปกติในการรับประทานอาหารมีน้อยกว่าผู้หญิงถึง4เท่านักจิตวิทยาคลินิกและผู้จัดการ National Helpline ของมูลนิธิ Butterfly Foundation ซาร่าคอกซ์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือเธอกล่าวว่าน้อยกว่าร้อยละ10ของผู้ติดต่อมายังสายด่วนจะเป็นผู้ชายแม้ว่าสถิติที่แท้จริงแล้วผู้ชายมีความผิดปกติในการรับประทานอาหารสูงกว่าอัตรานี้มากก็ตาม
There are a lot of misconceptions in society still around who can get eating disorders
สังคมยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับโรคการกินผิดปกติเช่นเข้าใจว่ามีเพียงหญิงสาวที่ดูผอมมากๆเท่านั้นที่เป็นโรคการกินแต่นั่นมันไม่จริงและความเจ็บป่วยนี้สามารถส่งผลกระทบต่อใครก็ได้โดยไม่คำนึงถึงเพศภูมิหลังทางวัฒนธรรมรูปร่างหรือขนาดแต่ฉันคิดว่าเนื่องจากมีการพูดถึงหรือนำเสนอเรื่องนี้ในมุมแคบๆทำให้คนถูกตีตราในสังคมและเช่นเดียวกับการรู้สึกผิดกับตนเองเพราะว่าถ้าพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ถูกทำให้เป็นภาพจำพวกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเป็นอยู่คือความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินคุณซาร่าคอกเสริมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น
I think for people whohave any sort of what we might call an intersection or you know identify with a characteristic that's
ฉันคิดว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่สังคมนำเสนอออกมาซ้ำๆจนเป็นภาพจำมันยิ่งเป็นเพียงการเพิ่มความซับซ้อนและอุปสรรคที่ขัดขวางคนเหล่านั้นให้ได้รับการรักษาที่มีความเข้าใจทางวัฒนธรรมของพวกเขา
And so what happens is because of the way in which many men are socialized around pushing themselves around suffering and around pain
แม้ว่าความผิดปกติในการรับประทานอาหารอาจมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในเพศต่างๆอย่างไรก็ตามผู้ชายอาจมีความเสี่ยงต่อรูปแบบและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบางประการได้มากกว่า นักจิตวิทยาคลินิกและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยระดับโลกของ Movember ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายดร.แซคไซเลอร์ให้คำจำกัดความของคำว่า Big Orexia ซึ่งสมาคมจิตแพทย์อเมริกันอธิบายว่าเป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะก็คือการยึดติดกับความเชื่อที่ว่าตนเองยังไม่มีกล้ามเนื้อเพียงพอหรือยังไม่ผอมเพียงพอดร.ไซเลอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติในผู้ชายที่มีอาการผิดปกติจากการรับประทานอาหารจะแสดงออกมาเป็นความหลงไหลในการเพิ่มกล้ามเนื้อการใช้สเตียรอยด์และอาหารเสริมแทน
And so I find it really strange that we've got this notion that eating disorders fit here in this feminized space when in fact I am witnessing whether it's
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะวิธีที่ผู้ชายหลายคนกดดันตนเองท่ามกลางความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดเพื่อการเข้าสังคมอย่างที่เป็นเทรนด์ในตอนนี้เช่นการอาบน้ำแข็งและเลือกรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เท่านั้นมันอยู่ในพื้นที่ของคำจำกัดความของสุขภาวะที่ดีของผู้ชายและยังมีแนวคิดเรื่องการพลีชีพที่มาพร้อมกับความเป็นชายที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยเมื่อพวกเขาใช้ยาเพิ่มกล้ามเนื้อพวกเขาอาจจะมีอาการเหมือนเมาค้างมีความหมกมุ่นอยู่กับฟิตเนสและภาพลักษณ์ซึ่งทำให้รูปร่างเหมือนคนดังเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เขาจะรู้สึกว่าเขาเจ๋งเขาปังมีสาวๆรุมล้อมแต่แท้ที่จริงภายใต้จิตสำนึกคือการต้องต่อสู้กับตนเองอยู่ทุกวันดร.ไซเลอร์ชี้ว่าปัญหาการกินที่ผิดปกติสำหรับผู้ชายนั้นใหญ่กว่าที่คิดไว้มาก
And so I find it really strange that we've got this notion that eating disorders fit here in this feminized space when in fact I am
ผมว่ามันแปลกมากที่เราคิดว่าอาการผิดปกติของการรับประทานอาหารเกิดขึ้นได้เฉพาะกับสตรีในเมื่อจริงๆแล้วที่เรารับรู้มานี่คือภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาของปัญหาที่เราเพิ่งจะเริ่มตระหนักเมื่อไม่นานมานี้คุณทารินดูเจดีวารู้สึกไม่อยากกล่าวถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่และยากที่จะยอมรับว่าความท้าทายในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งก็คือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเขา
So my background is Sri Lankan and Sinhalese. We don't necessarily have language to talk about mental health.Sometimes in my community and in my family
ผมเป็นชาวสิงหลจากประเทศศรีลังกาซึ่งปกติแล้วเรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่เราพูดถึงบางครั้งในชุมชนและครอบครัวของผมการที่เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตมันดูเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรับประทานอาหารและการเข้าถึงอาหารเพราะในขณะที่คนมากมายต้องอดอยากแต่คุณกลับมีปัญหาเรื่องการกินมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ในบริบทของวัฒนธรรมของผมผมคิดว่ามันทำให้ผมอับอายมากขึ้นกับเรื่องข้างต้นของผมด้วยผมรู้สึกว่ามันต้องเก็บเป็นความลับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องแยกตัวเองออกมาจากบริบททางวัฒนธรรมเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตอีกประเด็นหนึ่งก็คือการคิดแบบกลุ่มก้อนที่สามารถเกิดขึ้นในหมู่ผู้ชายดังที่ดร.ไซเลอร์อธิบายว่ามีการส่งต่อความคิดเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับภาพลักษณ์และอาหารในด้านลบเขากล่าวว่าสิ่งที่ควรส่งเสริมก็คือการมีมิตรภาพที่สนับสนุนซึ่งกันและกันสามารถพูดคุยและปรึกษากันอย่างตรงไปตรงมาในหมู่ผู้ชายซึ่งมันจะช่วยให้เกิดการสนทนาที่สามารถพูดคุยถึงเรื่องที่ยากลำบากเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้
If you can find a group of people who you can connect with and talk to about this stuff, you like to think that new information, new perspectives are actually going to be safeguarding in many ways.
So, ถ้าคุณมีกลุ่มเพื่อนที่สามารถคุยแบบเปิดอกได้คุณจะสามารถพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พบว่ามันยอดเยี่ยมมากในมิตรภาพในหมู่ผู้ชายก็คือเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งหวังว่าในกลุ่มคนหนุ่มที่มีกลุ่มเพื่อนที่ไว้ใจทำให้เขาสามารถพูดคุยปรึกษาได้ในตอนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานั้นเป็นเรื่องดีคุณทารินดูเจดีวาก็เช่นกันที่เมื่อรู้ว่ามีผู้ชายจำนวนมากที่ประสบปัญหาความผิดปกติในการกินเช่นเดียวกับเขาและออกมาเปิดเผยมันทำให้เขารู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วย
There were so many moments over the lastten or so years where I thought I probably won't even be, you know, around to talk about this experience.
ผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสออกมาพูดอะไรแบบนี้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันทำให้รู้สึกว่ามีความหวังแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าใจด้วยที่ตอนเป็นเด็กผมต้องทนอยู่กับความรู้สึกเช่นนั้นและมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทำไมผมถึงอยากรณรงค์เรื่องนี้เพื่อส่งต่อเรื่องราวที่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ปัญหาที่พวกเขาอาจไม่สามารถพูดได้ในชุมชนของตนเอง หากคนที่คุณรู้จักมีปัญหาเช่นนี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ The Butterfly Foundation 1800334673หรือผ่านทางเว็บไซต์ movember.com ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแคทริโอนาสเตอรัตจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะเผยเกณฑ์ตัดสินต้มยำกุ้งขึ้นทะเบียนมรดกโลกความคืบหน้าเหตุทหารเมียนมายิงลูกเรือไทยรัฐมนตรีคลังแจงนโยบายปฏิรูประบบภาษีติดตามข่าวสายตรงจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
เหตุผลอะไรที่ยูเนสโกอนุมัติให้ต้มยำกุ้งของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติคะ
ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่19ซึ่งเป็นที่ประชุมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับมีการประชุมกันที่สาธารณรัฐปารากวัยมีมติรับรองให้ต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อจากรายการโขนนวดไทยโนราและสงกรานต์ในปีที่ผ่านมาก็เป็นรายการที่5ของไทยแล้วครับด้วยเหตุผลที่ว่าต้มยำกุ้งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีความเรียบง่ายมีสุขภาวะทั้งกายและใจที่แข็งแรงรู้จักการพึ่งพาตนเองด้วยวิธีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวปัจจุบันภูมิปัญญาการทำต้มยำกุ้งสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สูตรต้มยำกุ้งที่แปลกใหม่มากมายถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารเมนูสำคัญของประเทศไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้มยำกุ้งสะท้อนถึงความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องร่วมกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งทั้งการใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดการอนุรักษ์น้ำดินและอากาศและการคัดเลือกเตรียมวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและท้ายสุดคือศิลปะการปรุงอาหารไทยที่ผสมผสานรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการอย่างลงตัวพร้อมเชิญชวนทั่วโลกลิ้มลองต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารไทยทั่วโลกหรือค้นหาสูตรอาหารออนไลน์เพื่อทดลองทำต้มยำกุ้งเองที่บ้านก็ได้นอกจากนี้ครับยูเนสโกเองยังได้ขึ้นทะเบียนชุดเคบาย่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นรายการที่เสนอขอขึ้นทะเบียนร่วมกัน5ประเทศได้แก่บรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยโดยเคบาย่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีในคาบสมุทรมาลายูที่นับรวมตั้งแต่ตอนใต้ของไทยจนถึงดินแดนในช่องแคบมะละกากับผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยมีความประณีตงดงามสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และประเพณีที่มีร่วมกันของผู้คนและเชื่อมโยงชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีส่วนในการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
ทางการไทยเร่งให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวไทยหลังทหารเมียนมายิงเรือประมงไทยซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยมีความคืบหน้าอย่างไรคะ
เหตุโจมตีเรือประมงไทยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยเป็นการโจมตีเรือประมงไทย15ลำโดยเรือรบหลายลำของกองทัพเรือเมียนมาเกิดขึ้นที่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะพยามจังหวัดตระนองประมาณ12ไมล์ทะเลหรือราว22กิโลเมตรโดยทำให้มีผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตพร้อมกับทางการเมียนมาเองมีการยึดเรือประมงไปอีก2ลำลูกเรืออีก31คนจำนวนนี้เป็นคนไทย4คนครับไปยังเกาะย่านเชือกประเทศเมียนมาพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าภายหลังเกิดเหตุกองทัพเรือได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้กับเรือประมงในน่านน้ำของไทยขณะที่ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทยเมียนมาและคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมา าทำหนังสือประท้วงที่เรือตรวจการเมียนมา3ลำลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทยและก็ลากจูงเรือประมงไทยเข้าไปในน่านน้ำเมียนมาด้านพลเรือเอกภาสุกรีวิไลลักษ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางการเมียนมากล่าวอ้างว่ามีกลุ่มเรือประมงอย่างที่กล่าวมาคือ15ลำเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำเมียนมาและจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง15ลำเป็นเรือจากอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาที่เข้ามาหากินทำการประมงในเขตน่านน้ำของจังหวัดระนองซึ่งอาจจะไม่ชำนาญในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีรายงานข่าวครับว่ากองทัพเมียนมาอ้างว่าเหตุยิงใส่เรือประมงไทยในทะเลอันดามันดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกฎและระเบียบเนื่องจากกองเรือดังกล่าวลุกล้ำน่านน้ำอาณาเขตของเมียนมาโดยพลตรีจ่อมินตุลโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวว่าเรือตรวจการของกองทัพเรือเมียนมาตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยนอกชายฝั่งเกาะ2บนทะเลด้าและพบเรือประมงอวนลากซึ่งทางกองทัพเรือเมียนมาได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบแล้วแต่ว่านะครับก็ดำเนินการดังกล่าวนะครับเรือเหล่านั้นกลับหลบหนีทำให้กองทัพเรือเมียนมาต้องไล่ตามและจับกุมซึ่งเป็นการปฏิบัติการตามกฎและระเบียบในการจัดการกับเรือประมงอวนลากของไทยที่ทำการประมงในน่านน้ำเมียนมาและทางเจ้าหน้าที่เมียนมาเองก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ไทยอย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันย้ำว่าเมียนมาและไทยต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้ออาทรต่อกันมีทั้งความร่วมมือกันระดับรัฐบาลและกองทัพส่วนท่าทีระดับรัฐบาลของไทยครับนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าพบเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ทางการเมียนมาปล่อยเรือไทยและลูกเรือไทยที่อยู่ในความควบคุมของทางการเมียนมา4คนโดยเร็วและระหว่างนี้ก็ขอให้หน่วยงานไทยได้เข้าเยี่ยมลูกเรือไทยทั้ง4คนด้วยซึ่งทางทูตเมียนมาได้แสดงความเสียใจที่มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้และรับที่จะไปติดตามเรื่องนี้นะครับขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลไทยจะได้ดำเนินการเพื่อให้ฝ่ายเมียนมาปล่อยตัวคนไทยทุกคนโดยเร็วที่สุดตามรายงานล่าสุดครับคนไทยทั้ง4คนยังปลอดภัยและทางการไทยกำลังเร่งประสานเพื่อให้ทั้ง4คนได้รับการปล่อยตัวครับ
รัฐมนตรีคลังออกมาเปิดนโยบายปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบลดความเหลื่อมล้ำแต่ฝ่ายค้านกลับมองว่าจะทำให้คนเงินเดือนน้อยต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรคะ
สืบเนื่องจากนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปกล่าวในงาน Sustainability Forum 2025เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุว่าวันนี้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปแล้วทำให้บริษัทข้ามชาติต่างๆโดยเฉพาะประเทศตะวันตกขยายการลงทุนไปทั่วโลกผ่านการตั้งบริษัทไว้ที่ต่างๆในโลกโดยภาษีอาจจะไม่ได้เสียไปถึงเจ้าของประเทศแต่ไปอยู่ในดินแดนปราศจากภาษีแทนทั่วโลกจึงพยายามที่จะกำหนดภาษีเงินด้านนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกขึ้นมาโดยควรจะอยู่ที่ 15% ขณะที่อัตราภาษีนิติบุคคลไทยปัจจุบันอยู่ที่ 20% รัฐบาลจึงคิดว่าจะทำอย่างไรจะลดภาษีลงมาเพื่อให้สามารถแข่งกับต่างประเทศได้จะได้เชื้อชนต่างชาติมาลงทุนนะครับทั้งนี้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือว่า OECD กำลังเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งมีสมาชิกกว่า130ประเทศเข้าร่วมข้อตกลงรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยให้ภาษีอยู่ที่ 15%ปัจจุบันไทยเก็บภาษีบริโภคต่ำเกินไปครับตามแนวคิดตามความเห็นของนายพิชัยดังนั้นหากไทยเก็บแวดได้สูงขึ้นในอัตราที่เหมาะสมก็จะเป็นการช่วยคนรายได้ต่ำได้มากขึ้นรวมทั้งลดช่องว่างระหว่างรายได้คนจนและคนรวยให้แคบลงเนื่องจากการขึ้นแวดจะทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งจากคนรายได้สูงและรายได้ต่ำมากขึ้นขนาดเดียวกันก็ทำให้มีรายได้เข้ากองกลางมากขึ้นแล้วก็จะนำรายได้ส่วนนี้มาคืนให้กับคนที่มีรายได้น้อยผ่านมาตรการต่างๆเช่นสาธารณสุขการศึกษารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นแต่ว่ามีความเห็นจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านครับแสดงความเห็นถึงข้อเสนอเกี่ยวกับภาษีเงินด้านนิติบุคคลที่จะปรับเป็น 15% ไม่มีขั้นบันไดยกเลิกลดหย่อนทั้งหมดซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะดีแต่ว่าทุกวันนี้เราเสียภาษีกันจริงๆเท่าไหร่ขอให้ไปติดตามดูพร้อมกับยกตัวอย่างครับถ้าเงินเดือนถึง 300,000 บาทหรือ 3,600,000 บาทต่อปีจะเสียภาษีจริงๆหลังลดหย่อนทุกอย่างแล้วประมาณ 530,000 บาทหรือคิดเป็นประมาณ 15% ของรายได้แต่ถ้าเงินเดือนประมาณ 30,000 บาทนะครับจะเสียภาษีจริงๆก็ราว 1% ของรายได้เท่านั้นส่วนเงินเดือนส.ส.ประมาณ 110,000 3,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับเสียภาษีจริงๆอยู่ที่ 8-12% เท่านั้นดังนั้นนโยบายใหม่ครับที่จะให้ปรับเป็น 15% ก็เท่ากับว่าคนที่เงินเดือนต่ำกว่า 300,000 บาททุกคนจะต้องจ่ายภาษีแต่คนที่เงินเดือนเกินกว่านั้นลดภาษีจึงเห็นว่าควรจะไปศึกษาให้ดีๆก่อนซึ่งล่าสุดนายพิชัยเปิดเผยถึงแนวคิดนี้โดยย้ำว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษาโดยพิจารณาผลกระทบในภาพรวมและต้องดูผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะNeil Armstrong คือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.sbs.com.au/thai และที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปจะมาพูดคุยว่าการซื้อของมือสองดีกับตนเองสังคมและโลกอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกกับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเรื่องกีฬาเป็นตอนที่2เชิญติดตามรับฟังค่ะ
Yeah, sounds a little intense. What level of commitment are you looking for?
Well, of course I'd want to bring my A game, but I've got to be realistic about what I can actually do. So I should probably join a team that's a bit more cash.
I get it.It's more about making friends than winning, right?
Yeah, that's right.
Yay! It's all about the sense of camaraderie, Alan, you can get from playing together.
That's exactly the warm and friendly feeling I had when I started playing with the SBS futsal team. You can get a feeling, but you can also say you get something if you understand what someone is saying. Camaraderie is the closeness,trust and friendship that develops among a group of people who have gone through some kind of experience together. It is common in sports teams and can also happen at work if everyone plays well together and works as a team. Okay, but let's get back to Claire from the beginning. Claire started by greeting Alan with a hey. Sometimes this is used instead of hi. Then Alan said,
The work's fine, but I'm keen to do something a bit more social as well. Maybe join a team sport? What do you reckon?
If you're keen, then you're very interested in something and want to do it. What do you reckon is an informal way of asking if someone agrees with you? Claire said,
I think it's a great idea. Let me help get the ball rolling for you. Okay, what type of sport are you interested in?
To get the ball rolling means to start doing something, because if you roll a ball downhill, it just keeps rolling and even gets faster. So Claire means let's start the process of trying to figure out what sports Alan should join. Alan then replied,
Well, there's a work soccer team, but I'm worried they're a bit hardcore and take the game seriously.
To be hardcore means to take something seriously. Then Alan said,
Well, of course I'd want to bring my A game, but I've got to be realistic about what I can actually do, so I should probably join a team that's a bit more cash.
To bring your A game means to bring your best to whatever you are doing. I believe there's a balance in everything. We can bring our A game without necessarily being too hardcore about it. That is, without taking it too seriously. As Alan says, you can still do your very best in a team that is a bit more cash. Cash is short for the word casual, which means informal. In this case, it means relaxed and not too serious. You can also use cash to describe a lot of different things. Your attitude to life, to work, or even to love.
Aww.
People who are a bit hardcore about their sport can sometimes take it to an extreme and become aggro. Aggro is short for the word aggressive, which means very angry and possibly violent. And Alan isn't interested in joining that kind of team because, as Claire says,
I get it. It's more about making friends than winning, right?
Absolutely right. Claire gets it. She understands what he means, and so do I. I think life is too short to take things too seriously. But what about you? What type of team suits you? Now that we have had a look at some words and phrases we can use to talk about which team sport is the best for you to join, let's listen to the dialogue again.
Hey Alan, how's the new job going for ya?
The work's fine, but I'm keen to do something a bit more social as well. Maybe join a team sport? What do you reckon?
I think it's a great idea. Let me help get the ball rolling for you. Okay, what type of sport are you interested in?
Well, there's a work soccer team, but I'm worried they're a bit hardcore and take the game seriously.
Yeah, sounds a little intense. What level of commitment are you looking for?
Well, of course I'd want to bring my A game, but I've got to be realistic about what I can actually do, so I should probably join a team that's a bit more cash.
I get it. It's more about making friends than winning, right?
Yeah, that's right.
The guest I'm interviewing today is what I would call an enthusiast. He not only loves playing sports himself, but he's also managed to encourage others to play as well, which is impressive. Welcome, David.
Hi, Gloria. Thanks for having me here.
So can you tell me which team sport you enjoy playing so much that you decided to bring people in?
I really enjoy playing pickleball.
Cool. I've only heard of it recently and still don't know the sport very well. Can you explain more about the basic rules of pickleball?
Sure. So the pickleball is kind of like mixed between tennis, badminton and table tennis. So it plays on a small court than tennis, which with the paddle and lightweight plastic ball. The main rules are pretty simple. You serve on the hand, and the ball has to bounce once on each side after the serve before you can start hitting it in the air.
I see. How did you get started with it? Like, what do you enjoy most about playing the sport?
So I started playing pickleball after a friend introduced me to it. So what I love most is that it's a game for everyone. So you see people from all ages and skill levels playing together. So from kids to seniors. So most of the time, it's played in doubles, which is great because you don't have to run as much. So you can share the court with your partner, which is especially nice for old players.
That sounds really fun. Like the type of sport I'd be into, not too hardcore. Do you mind telling us how playing this sport has influenced you or changed you over time?
Yeah, playing pickleball has been great for me, both physically and mentally. So I used to play more intense sports like soccer, but as I've become older, I needed something that's still active but not as hard on my body. So pickleball is perfect for that because it's low impact. So it's easier on my joints while still keeping me moving.
That's so true. What would you say to someone who's thinking about trying the sport?
Oh, if you are thinking about giving pickleball a try, I would say go for it. So it's one of the fastest growing sports out there, and people of all ages are picking it up. So it's really easy to learn, and because most of games are doubles, so it's not too physically demanding, so which makes it great for beginner or anyone who doesn't want something too intense.
That sounds very interesting and inspiring. I want to try it too now. But before that, David, can you help us learn some phrases that we practiced in this episode?
Sure.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. If someone said, get the ball rolling, what does it mean?
To get the ball rolling means to begin doing something.
How about fish out of water?
If you feel like a fish out of water, this means that you feel awkward and that you don't belong.
Okay, the last one. What about bring your A game?
To bring your A game is a phrase that means to do your absolute best.
Thank you, David, for sharing your pickleball journey with us today.
Thank you.
Now, let's practice some of the phrases by repeating after Alan and Claire.
The work is fine, but I'm keen to do something a bit more social as well. Maybe join a team sport? What do you reckon?
Let me help get the ball rolling for you.
I'm worried they're a bit hardcore and take the game too seriously. I should probably join a team that's a bit more cash.
It's more about making friends than winning.
We've got learning notes and a full transcript on our website, sbs.com.au/learnenglish. Also, feel free to find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Gloria. Thank you for learning English with me.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงพูดคุยวันนี้นะคะเรามาฟังคนไทยในออสเตรเลียพูดถึงประเด็นการซื้อของมือสองว่าดีกับตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะ Net Zero Emissions ขยะหลายแสนตันภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติรุนแรงเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สังคมโลกและรัฐบาลนานาประเทศเร่งดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมประเทศออสเตรเลียก็มีนโยบายที่ส่งเสริมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกการผลิตไฮโดรเจนเขียวหรือในระดับประชาชนก็มีการรณรงค์การลดขยะและใช้สิ่งของรีไซเคิลหรือของมือสองเพิ่มมากขึ้นและเมื่อพูดถึงของมือสองนะคะคนในออสเตรเลียรู้กันดีว่าออฟช็อปเป็นแหล่งรวมของอุปโภคมือสองที่เมื่อคุณใช้เวลาเสาะหานี่คือขุมทรัพย์ที่มีของดีของเด็ดแถมราคายังเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าและยังเป็นก้าวเล็กๆที่คุณสามารถช่วยสังคมและโลกได้ เรามาฟังเสียงชุมชนไทยที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปที่จะมาถกประเด็นที่น่าสนใจนี้ว่าการซื้อของมือสองมีประโยชน์อย่างไรและทำไมดีกว่าซื้อของมือหนึ่งทั่วไปดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะหากคุณอาศัยในออสเตรเลียคุณอาจจะได้ยินคำว่าออฟช็อปมาบ้างแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าออฟช็อปคืออะไรออฟช็อปเป็นคำย่อมาจาก opportunity shops ซึ่งโดยปกติแล้วจะขายของมือสองที่มีการบริจาคให้ร้านขายของมือสองของมูลนิธิต่างๆในออสเตรเลียและรายได้ที่ได้ก็นำมาจัดหาบริการจำเป็นให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังช่วยให้ของใช้ในบ้านจำนวนกว่า 600,000 ตันไม่ต้องกลายเป็นขยะข้อมูลจากเว็บไซต์ Charitable Reuse Australia ระบุว่าปัจจุบันมีร้านขายของเพื่อการกุศลเกือบ 2,500 ร้านทั่วออสเตรเลียและสามารถสร้างรายได้ราว500ล้านดอลลาร์ต่อปีคุณโอโมโชเกอร์จาก National Association of Charitable Recycling Organization ซึ่งเป็นสมาคมแห่งชาติขององค์กรการกุศลที่รับสิ่งของรีไซเคิลกล่าวว่าการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ช่วยองค์กรการกุศลต่างๆสร้างรายได้เพื่อนำมาช่วยเหลือบริการสังคมแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
The proceeds of that go to help the most disadvantaged and marginalized communities in Australia. Homelessness, food and shelter.
SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณชาลินีคุณซีและคุณธัญญาสมาชิกชุมชนไทยในออสเตรเลียที่นิยมชมชอบการซื้อของที่ออฟช็อปพวกเขาเล่าว่าได้รู้จักออฟช็อปจากคำแนะนำของเพื่อนเมื่อตอนมาถึงออสเตรเลียใหม่ๆโดยเพื่อนแนะนำว่าออฟช็อปเป็นแหล่งรวมของดีราคาถูก
ความจริงเพื่อนแนะนำอะค่ะเพื่อนต่างชาติเขาบอกว่าของในออฟช็อปอะบางทีมันเป็นของดีราคาถูกซึ่งสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วอะค่ะของมันในออฟช็อปอะมันยังไม่แพงขนาดนี้สองสามดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ก็จะยังคงซื้ออยู่เพราะว่ามันจะมีช่วงเซลล์ลดราคาแบบเดือนนึงจะมีครั้งนึงแบบว่าลด 50% จะลดเสื้อผ้าอีกเดือนนึงก็จะแบบลดพวกหนังสืออีกเดือนนึงก็จะลดพวกของใช้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
โหต้องขอบคุณพี่ที่สนิทกันนะคะเขาแนะนำว่าเวลาที่อยากได้เสื้อผ้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูของในร้านที่อยู่ตามห้างให้ไปดูออฟช็อปซึ่งตอนนั้นนะธัญญาก็เพิ่งมาถึงเมลเบิร์นใหม่ๆเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วก็เลยบอกเขาบอกว่ามันคืออะไรออฟช็อปเนี่ยพี่เขาก็เลยพาไปแล้วคือด้วยความที่พอเขาแนะนำใช่ไหมคะธัญญาก็ไปดูเลยค่ะแล้วคือโชคดีที่อยู่ไม่ไกลจากออฟช็อป
ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองขายของมือสองทั่วไปผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งที่เป็นพี่คนไทยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าที่เนี่ยถ้าเป็นออฟช็อปเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เหมือนกับร้านมือสองที่เราเคยซื้อที่ไทยเขาจะเป็นเสื้อผ้าเหมือนคือเราเข้าใจครับว่าประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีความต่างกันในเรื่องของการรักโลกหรือการลดขยะที่เป็นฟาสต์แฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออสเตรเลียค่อนข้างใส่ใจถ้าเรามาถึงที่เราจะเห็นแล้วว่าการแยกขยะการทิ้งขยะต่างๆรวมถึงมีตู้สำหรับการหย่อนเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมีอยู่ตามจุดต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควร
เมื่อได้ค้นพบว่าพวกเขาสามารถหาของดีๆแต่ราคาสบายกระเป๋าจากออฟช็อปโดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินค้ามือหนึ่งจากห้างร้านที่อาจมีราคาแพงกว่าหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้เข้าไปหาซื้อของบ่อยๆจนกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปไปฟังกันค่ะว่าพวกเขาก้าวเข้ามาในวงการซื้อของมือสองได้อย่างไร
ก็เคยลองนะคะเคยลองแบบว่าไปดูของตามห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเสื้อผ้าอะไรใหม่ๆเป็นเทรนด์อะไรใหม่ๆเงี้ยก็ไปดูตามร้านเสื้อผ้าทั่วไปเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นหรืออยากจะซื้อเหมือนเวลาที่เราไปเดินในออฟช็อปแล้วเวลาไปเดินในออฟช็อปอะค่ะคือเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งฟาสต์แฟชั่นแล้วก็วินเทจด้วยนะคะแต่เป็นคนที่ drawn to vintage มากกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นของเก่ามันจะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ในตัวของเขาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองถึงคุณภาพเนี่ยเวลาดูเนื้อผ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อผ้าของเสื้อผ้าวินเทจเขาจะเป็นพวกซิลคอตตอนหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นใยธรรมชาติซะส่วนมากค่ะมันก็จะมีเป็นบางช่วงเหมือนกันนะคะในสมัยก่อนที่เขาจะเป็นพวกโพลีเอสเตอร์หรืออะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็เราก็จะต้องเลือกดูค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราหรือมันสไตล์เราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่หรือเปล่า แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นคนที่ชอบเอาของพวกวินเทจอะไรพวกเนี้ยค่ะมาดัดแปลงอย่างเช่นเอาชุดจากชุดยาว1ชุดเอามาทำเป็นเสื้อกับกระโปรงอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นการชาเลนจ์ไปในตัวด้วยแล้วก็มันเป็นการที่เราสามารถส่งถึงความเป็นตัวเราจากเสื้อผ้าวินเทจได้ด้วยค่ะ
เราก็เจอเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5ดอลขึ้นไปจนถึงประมาณเกือบๆ20ดอลซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็จะมีไซส์บอกมีถึงราคาบอกรวมถึงประเภทต่างๆเสื้อยืดโปโลเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงสแล็กกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นว่าเราได้ในราคาที่เรารู้สึกว่าเออเราโอเคแล้วเราจ่ายได้ในนะตอนนั้นผมก็เลยเริ่มซื้อมาตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าระบบออฟช็อปเนี่ยเป็นระบบแบบไหนผมแค่คิดว่าเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองหรือเปล่าทั่วไปอะไรแบบเนี้ยจนผมรู้สึกว่าโอเคต่อไปนี้ผมจะเป็นแฟนแท้สินค้ามือสองที่นี่แหละ
ในออฟช็อปนะคะไม่ได้มีแต่เสื้อผ้ามือสองอย่างเดียวแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆอีกด้วยจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
ก็เลยไปลองหาดูว่าแบบเออไอสิ่งที่เราเพิ่งมาใหม่เนี่ยแรกๆที่เราก็ต้องการแก้วเครื่องทำครัวอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าก็เริ่มไปหาจากตรงนั้นก่อนก็คิดว่าแบบเออมันก็เป็นการประหยัดตังค์ด้วยแล้วตอนนั้นเป็นนักเรียนก็ประหยัดทางไหนได้ก็ประหยัดจากนั้นก็เริ่มเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวขึ้นเราไปดูในห้างก็โอ้ทุกอย่างแพงไปหมดเลยก็เลยเริ่มจากการไปดูในออฟช็อป
ตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมบินมาเนี่ยผมเตรียมเสื้อผ้ามาค่อนข้างที่จะน้อยด้วยความที่เราอยู่ไทยเราก็จะมีอากาศสภาพอากาศที่มีเสื้อผ้าแบบนึงแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้เตรียมมาว่าเลยต้องเตรียมเสื้อผ้าแบบยังนึกไม่ออกว่าเสื้อผ้าที่เราควรเตรียมมามันควรต้องเป็นแบบนี้ทีนี้พอผมบินมาเนี่ยสิ่งนึงที่ผมเจอเลยคือเสื้อผ้าผมมันไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เมลเบิร์นเลยแม้แต่นิดเดียวการที่เราจะไปซื้อของหรือซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยผมทำงานเนี่ยได้ชั่วโมงละประมาณแบบ20กว่าหรือหยิบประมาณเกือบ30พอราคาเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งตามช็อปต่างๆเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณตัวละ50ขึ้นไปจนถึง80ทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเราก็ใช้เงินเยอะเกินไปแล้วและอีกอย่างนึงคือเราต้องทำงานหนักถึง2ชั่วโมงกว่าจะได้เสื้อ1ตัวทีนี้ก็เลยกลับมาคิดว่าเราต้องทำยังไงเพื่อปรับตัวเองให้อยู่รอดรวมถึงค่าครองชีพและก็เสื้อผ้าก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเป็นปัจจัยสี่คือเครื่องนุ่มห่มนะครับทีนี้ผมก็เลยลองเดินตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านออฟช็อปอยู่ตามสถานที่หรือซับเบิร์ดต่างๆเพราะว่าผมชอบเดินทางผมก็ลองเดินเข้าไปดูเราก็เจอเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5ดอลขึ้นไปจนถึงประมาณเกือบๆ20ดอลซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็จะมีไซส์บอกมีถึงราคาบอกรวมถึงประเภทต่างๆเสื้อยืดโปโลเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงสแล็กกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นว่าเราได้ในราคาที่เรารู้สึกว่าเออเราโอเคแล้วเราจ่ายได้ในนะตอนนั้น
ถ้าเป็นของ Salvation Army อ่ะค่ะเค้าก็จะเน้นเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นช็อปเล็กๆเน้นเสื้อผ้าแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นอย่างไซเบอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเช่าแบบแวร์เฮาส์แล้วก็มีเสื้อผ้ามีของหลากหลายมากกว่าน
อกจากจะได้ของดีราคาถูกแล้วการซื้อของรีไซเคิลยังเป็นการลดภาระต่อ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ